Hvaljen Jezus.
Laudetor Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče Benedikt XVI. Je imenoval monsignorja Marjana Turnška za novega mariborskega nadškofa in metropolita. Papež danes prijel predstavnike skupnosti Emanuel. Benedikt XVI. Novemu avstrijskemu veleposlaniku, skupen evropski dom je možen le, če je utemeljen na krščanskih koreninah. Sveti oče Benedikt XVI. Je danes prijel odpoved doktorja Franca Krambergerja z pastoralnega vodstva Mariborske nadškofije. Nasledil ga je dosedanji škof pomočnik monsignor Marjan Turenšek. Za naš radio sem se z novim mariborskim nadškofom pogovarjal pater Ivan Herceg. Gospod nadškof, čestitke ob imenovanju.
Ja, hvala za čestitke, ki pa pravzaprav imenovanje, ki je nekako vključeno že v prejšnje imenovanje, zato v tem smislu ni neka novost.
Sveti oče Benedikt XVI. Vas je danes imenoval za sedmega naslednika začetnika Mariborske škofije blaženega Antona Martina Slomška. Kaj pomeni imenovanje za vas osebno in kaj za vašo službo nadškofa in metropolita v tem trenutku Mariborske nadškofije?
Ja, osebno izredno veliko pomeni to, da smem biti naslednji najprej dosedanjega nadškofa metropolita doktorja Franca Krambergerja, ker je na nek način, kar se tiče mojega duhovništva, pravzaprav moj duhovni oče, ker je rodil tako v diakonskem posvečenju, kakor maštiškem posvečenju in tudi je bil glavni posvečevalec pri škofovskem posvečenju. Tako da sem zares po njegovih rokah prejel vse stopne zakramenta svetega reda. Druga čast, ki pa je popolnoma res tudi nezaslužena, je pa to, da sem lahko postal sedmi naslednik blaženega škofa Antona Martina Slomška, ki pa je res moj veliki duhovni zgled, celo bi lahko rekel duhovni prijatelj. Tako sem ga doživel, ko sem ga spoznaval v globino ob pripravi pozicije za njegovo beatifikacijo. In me ves čas spremlja in je gotovo zelo odločilno vplival tudi na mojo podobo duhovništva in sedaj tudi podobo opravljanja škofovske službe. Zato mi z osebnega vidika to izredno veliko pomeni, da je to prav njegova škofija. In se pravzaprav čutim obdarjenega s tem kot nek čisti zastonski dar. Vem pa, da nisem nevreden in tudi se čutim zelo nesposobnega voditi takšno škofijo, ki jo je začel svetniški človek. Drugi del vprašanja pa je zame en sam veliki izziv. Namreč v smislu biti goreč, kakor je bil goreč Slomšek, biti popolnoma škof, tako kakor je on bil popolnoma škof. In do mene rezerve zase, ampak vse za večjo čas Božjo in zveličanje duš, kakor je povzel že po svojih zornikih svoje geslo. Tako tudi jaz bi želel res, da bi znal biti goreč in druge vnemati, tako kakor jih je Slomšek. To pa tudi pomeni biti občutljiv za znamenja časa, dogajanja v sami cerkveni skupnosti, kako tudi v družbi. Namreč tu je bil Slomšek izredno velik, da je čutil nove potrebe, nove situacije, ki so prihajale in pravočasno celo prehiteval je dogodke na nek način s tem, da je pripravljal pastoralne odgovore. Prav v tem sem ga izredno občudoval in bi si samo želel res mi svojo priprošnjo stal ob strani, da bi tudi sam s svojimi sodelavci v bodoče mogel predvidevati duhovne potrebe ljudi, pa tudi druge in organizirati pastoralni odgovor na te potrebe, ki so zlasti v duhovnem smislu v sedanjem času izredno velike.
Na tiskovni konferenci ste danes dejali, da boste v kratkem s posebnim pismom predstavili prednostne naloge v poslanstvo, ki vam je zaupano. Imate morda že sedaj pred očmi področje, katerim boste posvetili posebno pozornost?
Nimam še čisto koncepta tega pisma, ker je to imenovanje oziroma ta sprememba pravzaprav zares bila presenečenje, je nismo tako hitro pričakovali. Vendar pa živim že eno leto v tej nadškofiji in sem kot pomočnik najožje sodeloval na vseh področjih z gospodom nadškofom in metropolitom. Lahko nekako zagledam ene dve, tri linije, za katere mislim, da bomo morali skupaj poglabljati. In sicer to je duhovniki, poglabljanje brat skupnosti med duhovniki in duhovniške duhovnosti duhovnikov. To vidim eno veliko nalogo in vlogo škofa, da čim bolj povežem duhovnike med seboj. Prav v tem smislu nekako, kakor je Kristus, ko je zbiral okrog sebe svoje učence, apostole in je njim prenašal svojega duha, da bi tako skupaj se nekako čim bolj družili ob Kristusu in tako skupno se nadihovali ob njem in postili, da njegov duh nas vodi. Druga smer je vsekako ta temeljna smer, ki jo išče cerkev na Slovenskem, to je smer nove evangelizacije. Če je cerkev tudi v Sloveniji, kot marsikje drugod, bila do nekaj deset let nazaj cerkev, kamor so ljudje prihajali, ker je večina ljudi prihajala še v cerkev, je nekako nagovarjala iz oltarja, iz prižnice, lahko praktično vse ljudi. Danes že dolgo ni več tako. Zato mora tudi cerkev v Sloveniji danes postati cerkev, ki gre gre ven iz svojega kroga k tistim, ki so se oddalili od cerkve in od Kristusa in njim oznaniti, da je Kristus živ. V tem vidim izziv nove evangelizacije, ki pa je lahko samo osebna. To pa predpostavlja osebno poglobitev vere posameznika, da res tako osebno sreča Kristusa, kot je Pavel ga srečal tam pred Damaskom, da ga Kristus nagovori in mu on reče in mu naroči, da naj gre k bratom in sestram in jim pove, da je od mrtvih vstal in da je to res novost, ki je svet ne more dati. Tu vidim izziv, kako iskati poti do tega, da se take skupine vernikov prebudijo in postanejo izvir nove evangelizacije potem okoli sebe. Brez dvoma pa je eno veliko področje tudi področje pastorale družine in zakonskega življenja. Prav zaradi plošno razširjenega načina življenja družin in zakonov, ki je pod mnogimi vplivi sveta, marsikje razkrojilo skupno življenje, se mi zdi, da je to tudi naloga cerkve, da zopet približa družino kot tisto ustanovo, ki jo je izbral za človeka Bog stvarnik sam in da je to za njega najbolj primerna in prava pot življenja. Seveda, mladina ostaja vedno izziv vsake generaciji oznanjevalcev v cerkvi, bo tudi naš izziv.
Gospod nadškof, s temi smernicami, ki ste jih izrekli, ste v meni prebudili upanje in zaupanje, da se bo barka, kot ste uporabili na tiskovni konferenci prispodobo, na razburkanem morju umirila in zaplavala v pristan.
Tudi jaz upam, čeprav ne verjamem pa, da bomo kar hitro v pristanu, ker je cerkev vedno nekako na odprtem in se vetrovi zdaj eni, zdaj drugi vedno znova vanjo zaganjajo. In prav je, da tudi skozi ta vihar, ki ga zdaj preživljamo, se utrdimo, da bomo bolj pripravljeni na naslednjega. Kajti boj med dobrim in zlim, kot sem rekel, je pravzaprav sredi zgodovine vedno prisoten in cerkev je vedno v središču tega boja in se bori za dobro.
Gospod nadškof, še enkrat čestitke ob imenovanju in najlepša hvala, da ste se odzvali našemu klicu.
Hvala tudi vam in vsem poslušalcem želim veliko dobrega in veliko božjega blagoslova.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel predstavnike skupnosti Emanuel, ki jo je pred 20 leti ustanovil Pierre Gursa. V govoru jih je spodbudil, naj prinašajo Kristusovo luč vsem. Pri tem je poudaril predvsem pomen Evharistije. V njej namreč najdemo moč za oznanjevanje Božje besede, hkrati pa preko nje poglabljamo osebno duhovno življenje. Pogosto zmedenem svetu, ki išče nove temelje za življenje, mora Kristusova luč priti do vseh. Zato vas vabim, da postanete goreči misionari Evangelija med ljudmi današnjega časa. Še prav posebej je nujno, da oznanilo pride k družinam, ki so razdeljene. Skupnost Emanuel zelo pomenljivo pričuje tudi v deželah z največ revščine, kjer z dobroto in ljubeznijo pomaga graditi pravičnejši svet. Člani pa naj bi svojo prisotnostjo doprinesli tudi k poživitvi župnij. Pozorni naj bi bili na tiste, ki so se vrnili v cerkev in niso imeli možnosti poglobiti svoje vere. Pomagajte jim ukoreniniti njihovo vero v pristno teološkem, zakramentalnem in cerkvenem življenju. Na zadnje je papež poudaril še pomen obstoja resnične skupnosti. Ta skupnost ni navadna človeška solidarnost med člani iste duhovne družine, ampak je utemeljena na vašem odnosu s Kristusom in skupnem prizadevanju, da bi mu služili. To skupno življenje je za družbo torej živo pričevanje bratske ljubezni, ki mora poživljati vse človeške odnose.
Krščanske korenine skupnega evropskega doma, odnosi med državo in verstvi, obramba družine in tradicionalnega zakona med možem in ženo so tematike, ki jih je obravnaval sveti oče Benedikt XVI v pismu, ki ga je danes dopoldne med posebno audienco izročil Alfonso Klosu, novemu avstrijskemu veleposlaniku pri svetem sedežu. Sveti oče je še izrazil zadovoljstvo za zavzetost avstrijske vlade v Evropskem parlamentu pri obrambi križa v javnosti ter pri pripravi resolucije o verski svobodi.
Dragi mladi prijatelji, danes vam priporočam branje posebne knjige. Tako sveti oče nagovori mlade na začetku svojega predgovora, ki ga je napisal za Jukat, priročnik za mlade h katekizmu katoliške cerkve. Ta bo v najmanj 7 jezikih izdan posebej za svetovni dan mladih, ki bo letos avgusta v Madridu. Priročnik je sad dela skupine teologov, strokovnjakov za katehezo in mladih. Besedilo je oblikovano kot vprašanja in odgovori z versko in duhovno vsebino. Razdeljeno je na 4 večja tematska poglavja: kaj verjamemo, obhajanje krščanske skrivnosti, življenje v Kristusu in molitev v življenju kristjanov. Dodani so tudi svetopisemski citati ter besede svetnikov in cerkvenih očetov. Benedikt XVI. V predgovoru razloži, v čem je posebnost priročnika. Vprašanja in odgovori se navezujejo na katekizem katoliške cerkve. To pa je delo, ki je začelo nastajati v 80. letih 20. stoletja, ko je minevalo 20 let od drugega vatikanskega koncila in je bil hkrati čas sprememb v kulturnem ozračju. Za cerkev je to bilo težko obdobje. Mnogi niso več vedeli, kaj natančno naj bi verjeli, kaj uči krščanstvo in katero pot v prihodnosti izbrati. Janez Pavel II. Se je zato odločil, naj škofje z vsega sveta napišajo knjigo, ki bi odgovorila na ta vprašanja. Tako je nastal katekizem katoliške cerkve, delo s tradicionalnim naslovom, ki pa je moralo pokazati, kaj katoliška cerkev verjame danes. Njegovo nastajanje je vodil in nad njim bedel prav sedanji papež, torej avtor pričujočega predgovora, v katerem se spominja in priznava svoje takratne pomisleke. Kako naj bi pisci, ki so bili razpršeni po vsem svetu, ustvarili enotno in verljivo delo, ki bi bilo razumljivo vsem? Moralo je biti preprosto, tako kot sedanji priročnik. Od tistega obdobja do danes je minilo že nekaj svetovnih dni mladih. Na vseh se srečujejo mnogi, ki želijo verjeti in iščejo skupne poti do Boga. Zato je nastal Jukat, ki katekizem katoliške cerkve prevaja v jezik, ki je blizu mladim. Današnja mladina namreč ni usmerjena tako površinsko, kot pravijo nekateri, ampak želi vedeti, na čem resnično temelji življenje. Priročnik je privlačen, ker govori o nas samih. Ne ponuja lahkih rešitev, ampak pravzaprav zahteva novo življenje. Sporočilo Evangelija predstavlja kot lep biser, za katerega je potrebno dati vse. Benedikt XVI. Mlade na koncu predgovora spodbudi: katekizem študirajte z ljubeznijo in vztrajnostjo, žrtvujte svoj čas zanj. Tisto, v kar verjamete, morate poznati, svojo vero morate poznati tako natančno, kot strokovnjak za informatiko pozna operacijski sistem računalnika. V veri morate biti ukoreninjeni veliko globlje kot generacija vaših staršev, da se boste lahko odločno zoperstavili izzivom in skušnjavam tega časa. Ko se je Izrael znašel v najtemnejšem trenutku svoje zgodovine, Bog ni poklical na pomoč velikih cenjenih oseb, ampak mladega fanta po imenu Jeremija ter mu naročil. Nikar ne govori, deček sem, kajti komorkoli te pošljem, boš šel in karkoli ti ukažem, boš govoril. Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so danes dopoldne predstavili papeževo poslanico za 19. svetovni dan bolnikov, ki bo 11. februarja 2011. Začenja se s svetopisemskimi besedami: z njegovimi ranami ste bili ozdravljeni. Monsignor Zigmund Zimovski, predsednik papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev, je povedal, da želi sporočilo Benedikta 16. zagotovo dati nov zagon razmišljanju o skrivnosti človeškega trpljenja. V krščanskih skupnostih in civilni družbi želi zbuditi več rahločutnosti do bratov in sester, ki trpijo zaradi bolezni. Poslanica poudarja tri temeljne predpostavke za pristno prenovitev skrbi za zdravje. Prva je povezana s samo vlogo človeka v svetu. V središču naše pozornosti bi morali biti prav slabotni, trpeči in nege potrebni. Nihče od njih se ne bi smel počutiti pozabljenega ali odrinjenega, zato jim moramo biti blizu. Potem je potrebna tudi pristna človeškost in to tako v odnosu posameznikov kot načinu delovanja zdravstvenih struktur in v širši družbi. Tretja predpostavka pa zadeva vlogo cerkve, ki bi si morala konkretno prizadevati, da bi skrb za bolne in trpeče postala bolj učinkovita. V obličjih bolnikov je namreč vedno skrito Kristusovo obličje. Na tiskovni konferenci pa je bil predstavljen tudi program seminarja na temo katoliške zdravstvene organiziranosti in kulture življenja. Potekal bo 5. februarja in sicer ob zaključku praznovanja 25. obletnice ustanovitve papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev. Omahovanje pri opredelitvi glede preganjanja kristjanov je nadvse obžalovanja vredno dejanje. Tako je sporočilo Komisije škofovskih konferenc Evropske unije glede srečanja ministrov za zunanje zadeve, ki je potekalo 31. januarja v Bruslju. 27 prisotnih ministrov se ni uspelo dogovoriti o skupni deklaraciji, ki bi obsodila verska preganjanja. Ta neodločenost diplomatov je nedoumljiva. Med krutimi napadi na kristjane in druge manjšine po celem svetu namreč umirajo nedolžni ljudje. Do dogovora ni prišlo zaradi neskončne debate glede posebnega odnosa do kristjanov, ki so žrtve preganjanj. In to kljub temu, da se je javno mnenje v Evropi po nedavnih napadih na cerkve v Iraku in Egiptu začelo zavedati posebnega položaja kristjanov na Bližnjem vzhodu. In celo kljub Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu, ki sta se že januarja izrekla glede nasilja nad kristjani in tako začela pripravljati pot posebni obsodbi preganjanja. V zadnjih letih ne gre več zgolj za osamljene primere nasilja in statistike glede verske svobode kažejo, da je večina namenjena prav proti kristjanom. Evropska unija se je jasno obvezala, da se bo zauzemala za temeljne človekove pravice in verska svoboda je ena izmed njih. Zato lahko upravičeno pričakujemo, da bo ta načela zdaj podprla s pomenljivimi političnimi dejanji.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.